Таңмен тұрып жұмысқа асығамыз. Шаршатады, несіне жасырамыз. Түнде бәрін өзгертуді армандаймыз. Ал таңертең су сепкендей басыламыз. Ақша демес, атақ демес бақытың. Ең бірінші денсаулығың. Өзіңді күт, әр күніңді бағала. Өтіп жатыр қайта келмес уақытың. Жүрекке байлық емес жылу керек. Өз өзіңді құрметтей білу керек. Шүкір етіп оянған әр күніңде қайғысыз мәнді өмір сүру керек.